verirler. Gücümü çata bilmeyi özbaşınalığı başarılık gerek.
Prokurorluğa müracaat edirəm, her yere müracaat edirəm. Ötür ötür oyunundan el çekmirlər. Hiç kimi tanımaq istemirlər. Kasıbı yetimi öldürməyə belə hazır ve hatta öldürürlər de.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylık gelir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan hayatı yaşamaq için daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir taciz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Unutduğumuz 11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarım qəbrinin üstündəydi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də imdardım dilimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dilini göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində xəbər saat verilişidir. Studiyada Kamran Mahmudov işləyir. Qarşıdakı bir saat ərzində ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz. Azadlıq Radiosunun müxbirləri sizə canlı efirdə məlumat verəcəklər, eyni zamanda ekspert rəylərini də eşitmək imkanınız olacaq. Bugün xəbər saatında hansı məsələlərə aydınlıq gələcək? ABŞ həbslərlə bağlı rəsmi Bakıya hansı çağırış etdi? Süvenir xəncər soyuq silaha çevrilə bilərmi? Rusiya Ukrayna ilə müharibəyə girişir. Çəkli pulların yolmasına görə Azərbaycan neçənci yerdədir? Bu və digər xəbərlər az sonra. Daha ətraflı günün sualı isə belədir. Həbslərlə insanların gözünü qorxutmaq mümkündürmü? Əgər cavabınız varsa, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. Efriyat şərəsi Azadlıq Radiosu nöqtəz elektron ünvanımıza. Biz başlayırıq xəbərlərə. Washington Post Leyla Yunus və İlham Əliyevdən yazıb. Washington Postun yazdıqlarını əməkdaşımız Vüsalə Mehdiyeva sizə təqdim edəcək.
Washington Post qəzeti yazır ki, müxalif fikrə dözməyən avtokrat əgər ətrafında casuslar və satqınlar görməyə başlayırsa, bu deməkdir ki, sayıq olmaq vaxtıdır. Azərbaycanda indi məhz belə vaxtdır. İlham Əliyev rejimi ölkənin ən tənqidi insan haqları müdafiəçilərindən birini, Leyla Yunusu həbsxanaya salıb. Onun həyat yoldaşı Arif Yunus da həbs olunub. Leyla Yunus vətənə xəyanətdə, saxtakarlıqda, qanunsuz biznes fəaliyyətində, vergidən yayınmada ittiham olunur. Qəzet yazır ki, Leyla Yunus Qarabağ probleminin həllində Azərbaycanla Ermənistan arasında körpü salmaq cəhdlərinin önündə durur. O, Azərbaycan və Ermənistan ziyalıları arasında etimad qurulmasını, mübadiləni təşkil edirdi. Bu da ona qarşı absurd ittihamlara əsas verib. Hökumət onun institutunu qeydiyyata almaqdan imtina edib. Bu da onun təşkilatının özbaşına və əhvaldan asılı olan təqiblərinə imkan verir. Leyla Yunus Azərbaycanda insan haqları pozuntularından illərdir ki, açıq və bərkdən danışır. Rusiya prezidenti Putini təqlid edən Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev həbslərlə və repressiv qanunlarla getdikcə qaykaları daha da bərk sıxır və vətəndaş cəmiyyətinin salamat qalmasına lazım olan məkanı daraldır. Əliyev düşünə bilər ki, dünyanın diqqəti Ukraynaya yönəldiyi vaxt tənqidçilərini susturması çox da yaxşı hərəkətdir. Ancaq indi sovet dövrü deyil, belə qeyri-sivil davranışı uzun müddət gizlətmək mümkün deyil. Azərbaycandakı həbslər, QHT-lərin, insan haqları təşkilatlarının geniş etirazlarını doğurub. Azərbaycanın Avropa Şurasında Nazirlər Komitəsinə sədrlik etdiyi vaxtda İlham Əliyev belə repressiyanı necə edə bilər? Bunu anlamaq mümkün deyil. Əliyev aydın şəkildə xaricdə hörmət axtarır, ancaq onun hərəkəti pislənməyə layiqdir. Leyla və Arif Yunus dərhal azad olunmalıdır. Əgər azad olunmasalar, onda Avropa Şurasından soruşmaq lazımdır ki, insan haqlarının və qanunun aliliyinin hətta bazı prinsiplərinə riayət etməyən ölkənin sədrliyinə nə qədər dözəcək?
Azərbaycanda repressiyaların kəskinləşməsi fonunda ABŞ Bakını vətəndaş cəmiyyətinin sıxışdırılmasına, təşkilatların hesablarının dondurulmasına, son qoyulmasına və öz əsas azadlıqlarını həyata keçirdiyinə görə tutulan şəxslərin buraxılmasına çağırıb. ABŞ-ın yaxın tərəfdaşları demokratik ölkələrdir. Burada qanunun aliliyi insan hüquqlarını müdafiə edir, ədalət mühakiməsini təmin edir. Bu, çiçəklənməyə və stabilliyə can atan istənilən ölkə üçün vacib şərtdir. ABŞ-ın ATƏT-dəki missiyasının rəhbəri Gary Robbins Uyanada ATƏT-in daimi şurasında belə deyib. Vaşinqton Bakını Qarabağ münaqişəsinin dinç nizamlanması məqsədi ilə xalq diplomatiyasında iştirak edən tanınmış hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusun və onun həyat yoldaşı Arif Yunusun azad edilməsinə çağırır. Bu, tanınmış hüquq müdafiəçiləri və vətəndaş fəalları İntiqam Əliyev, Rəsul Cəfərov, Emin Hüseynova da aiddir. Sonucunun həbs təhlükəsi gözləyə bilər. Biz Azərbaycan hakimiyyətini qanunun aliliyinə sadiq olmağa, insan hüquqlarına hörmətli yanaşmağa və dinç vətəndaş cəmiyyətinin məhv edilməsinə son qoymağa çağırırıq, Robbins vurğulayıb. Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin fəaliyyət zonası maksimuma endirilib. Bu məhdudiyyətlər hətta ölkədə fəaliyyət göstərən bir sıra Amerika qeyri-hökumət təşkilatlarına da təsir göstərib. Biz Azərbaycan hakimiyyətinin beynəlxalq öhdəliklərə uyğun olaraq öz vətəndaşları üçün əsas insan hüquq və azadlıqları təmin etməyə çağırırıq, Robbins belə deyib. Azərbaycanda hüquq müdafiəçilərinin və QHT-lərin hökumət tərəfindən sıxışdırılması onun beynəlxalq şəffaflıq təşəbbüslərindən kənarlaşdırılmasına gətirib çıxarmalıdır. Human Rights Watch təşkilatı bu təşəbbüslə çıxış edib. Human Rights Watch-un baş araşdırmacısı Liza Lisol bildirib ki, Azərbaycan şəffaflıq təşəbbüsləri qaydalarını kobudcasına pozur və bu qurum belə riyakarlığa bulaşmış ola bilməz. Hökumət bir çox müstəqil təşkilatın işini mümkünsüz edib və onlar şəffaflıq təşəbbüslərində öz fəaliyyətini dayandırıblar. Ölkənin 3 tanınmış hüquq müdafiəçisinin həbsindən sonra onların da liderlərini həbs təhlükəsi gözləyir. Uzun illər ərzində hasilat sənayesində şəffaflıq təşəbbüsləri rəhbərliyi Azərbaycan hökumətində vətəndaş cəmiyyətinin iştirakı prinsiplərini müdafiə edə bilmədi. Ölkədə jurnalistlər, hüquqşünaslar və digər tənqidçilər amansızcasına həbsə alınır. Əgər yaxın vaxtlarda vəziyyət dəyişməsə, birbaşa və dolayısıyla hasilat sənayesində şəffaflıq təşəbbüs prosesində iştirak edən onlarla qrup bağlanmaq məcburiyyətində qalır. Həbslər mənfi effekt yaradıb, digər fəalların arasına qorxu hissi alaraq vətəndaş cəmiyyətini ruhdan salıb, Human Rights Watch qeyd edir. Mərkəzi ofisi Londonda yerləşən Beynəlxalq Vəkillər Kollegiyası Assosiasiyası Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsinin Azərbaycanın vətəndaş cəmiyyəti üzvlərinin həbslərinin narahat edici tendensiyasının qarşısını almaq üçün təcili tədbirlər görməyə çağırıb. Xüsusilə ibahri vəziyyəti müzakirə etmək və son həbsləri pisləyən qətnamə hazırlamaq məqsədilə baş katibi komitənin təcili iclasını keçirməyə çağırır. Bu barədə assosiasiyanın məlumatında deyilir. İbahrinin həm təsisçisi Helena Kennedy deyir. Bu narahat edici və paradoksal hadisədə maraqlı olan Azərbaycanın Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin sədri olmasıdır. Bu ölkənin öz yurisdiksiyasında vətəndaş cəmiyyətinə qarşı sərt olan dramatik hadisələr baş verir. Azərbaycan Avropa Şurasının demokratik dəyərlərini təmsil edən insan hüquqları üzrə Avropa Konvensiyasının zəmanət verdiyi əsas azadlıqları daha da sarsıdır. O əlavə edib ki, fundamental insan hüquqlarını qorumaq üçün Azərbaycanın yerli və beynəlxalq öhdəlikləri var. Azərbaycan iqtidarının bu əsas azadlıqları belə kobudcasına pozulması tamamilə yol verilməzdir. Assosiasiyası buna nümunə olaraq hüquq müdafiəçiləri Leyla və Arif Yunusların, Rəsul Cəfərovun, İntiqam Əliyevin həbsini, reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyi institutunun rəhbəri Emin Hüseynovun ölkədən getməsinə qadağa qoyulması kimi faktları sadalayıb. Bu faktları sadalayan Beynəlxalq Vəkillər Kollegiyası Assosiasiyası Azərbaycan hökumətini vətəndaşları qarşısında qanunun aliliyinə hörmət etməyə və öz öhdəliklərini yerinə yetirməyə çağırır. Hazırda həbsdə olan gənc fəal, vicdan məhbusu Rəşadət Axundov vəkili Elçin Sadıqovun xidmətlərindən imtina edib. Bu barədə məlumatı onun həyat yoldaşı Türkan Hüseynova öz Facebook səhifəsində yayıb. Rəşadət zəng etmişdi, xahiş etdi, çatdırım. Elçin Sadıqova indiyə kimi göstərdiyi əməyə görə təşəkkür edir, amma indidən belə onun vəkilliyindən imtina edir. Statın sonu. Vəkil Elçin Sadıqov hüquq müdafiəçiləri Leyla Yunusun və Rəsul Cəfərovun hazırladığı siyasi məhbus siyasını imzalamaqdan imtina edib. Bu həmçinin müsahibə verərək həmişə İlham Əliyevin siyasətini dəstəklədiyini bəyan edib. Müdafiə etdiyi Rəşadət Axundovun da adı həmin siyasi məhbus siyasındadır. Həbsdə olan hüquq müdafiəçisi İntiqam Əliyevin evində axtarış apararkən tapılan suvenir xəncər ekspertiziyaya göndərilib. Bu haqda Azadlıq Radiosuna vəkil Anar Qasımlı məlumat verib. Avqustun 8-də İntiqam Əliyevin evində axtarış aparılarkən suvenir xəncərdi götürmüşdülər. Adi dükanlarda satılan dekorativ xəncərdi. Avqustun 14-də müstəntiq həmin xəncərin soyuq silah olub olmaması barədə ekspertiza rəyinin verilməsi ilə bağlı qərar çıxarıb. Anar Qasımlı belə deyib. Demokratik Qüvvələrin Milli Şurası son həbslərlə bağlı müraciət yayıb. Müraciətdə həbsdə olan hüquq müdafiəçiləri Leyla Yunus və Rəsul Cəfərovun birgə hazırladığı hazırda 29 nəfər hüquq müdafiəçisi, vəkil və qeyri-hökumət təşkilatının təmsilçisinin imzaladığı siyasi məhbus siyasına toxunularaq bildirilir ki, Milli Şura açıqlanan vahid siyasi məhbus siyasını müdafiə edir. Milli Şura bütün ictimai siyasi qüvvələrinə səslənərək bildirir ki, əgər aparılan siyasi motivli həbslərə görə hakimiyyətə haqq qazandırmırsınızsa, bu həbslərin dayandırılmasını, insan hüquq və azadlıqlarının təmin olunmasını istəyirsinizsə, artıq elan edilmiş vahid siyasi məhbus siyasına dəstək verin. Milli Şura ölkənin hüquq müdafiəçilərini və bu ad altında fəaliyyət göstərən hər kəsi həmin vahid siyahıya öz imzasını qoymağa çağırır. Milli Şura ölkədə siyasi məhbus probleminin həllinə həqiqətən də maraqlı olan hər kəsdən umur ki, artıq elan edilmiş vahid siyahıya alternativ siyahların hazırlana biləcəyi kimi ziyanlı təşəbbüslərdən çəkinsinlər. Belə mümkün təşəbbüslər yalnız ölkəmizdə insan haqlarına qənim kəsilmiş avtoritar hakimiyyətin mövqeyini gücləndirər, ona manevr imkanları yaradar və siyasi məhbusların həbsxanada qalma müddətlərini və onların sayını artırar deyə müraciətdə bildirilir. Milli Şura Azərbaycan hökumətindən onları hal azadlığa buraxmağı tələb edir və onların azadlığına nail olmaq üçün həm daxildə həm də beynəlxalq səviyyədə bütün qanuni fəaliyyət imkanlarını səfərbər edəcək. Bu həbslərin əsas məqsədi xalqı qorxu altında saxlamaq, vətəndaş cəmiyyəti institutlarını və müxalif mövqeli siyasi qüvvələri ölkənin həyatından sıxışdırıb çıxarmaqdır. Milli Şura bu çirkin niyyətin baş tutmaması üçün əlindən gələni edəcəyini bəyan edir. Müraciətdə belə deyilirdi. Həbsdə olan konfliktoloq Arif Yunusun ABŞ-da mühacirətdə olan qardaşı Ramiz Yunus bəyanatla çıxış edib. Ramiz Yunusun Meydan TV-yə göndərdiyi bəyanatda bildirilir ki, qondarma ittihamla həbs olunan ailə üzvləri Arif və Leyla Yunusu müdafiə edənlərə təşəkkür edir. Ailəmizin adından onlara dəstək olan bütün dostlarıma, jurnalistlərə, blogerlərə, siyasilərə və başqa təbəqələrdən olan minlərlə namuslu və vicdanlı insanlara öz təşəkkürümü bildirirəm. Bununla yanaşı hamınızdan bircə xahişim var. Çalışın bu məsələdə bir mərkəzdən hərəkət edin, ayrı seçiciliyə yol verməyin. Necə ki, Leyla xanım öz mübarizəsində heç vaxt ayrı seçicilik etməmişdi və haqsız olanların hamısını müdafiə etmişdi. Məhz buna görə də bu missiyanı, yəni Leyla və Arif Yunusun müdafiə komitəsinin rəhbərliyi, ailəmizin adına mənim yaxın və etibar elədiyim dostum, görkəmli ziyalımız Cəmil Həsənliyə həvalə edirəm. Bəyanat bu fikirlərlə bitir. Xahiş edirəm, Cəmil bəy, bu məsələdə axsaqqallıq edin və bütün Leyla xanıma və Arif bəyə hörmət edənləri bir araya gətirin. Bu, birinci növbədə zindandakılara qarşı çox düzgün olar. Ramiz Yunus belə yazıb bəyanatında. Leyla və Arif Yunusun səhhəti ortağı olaraq qalır. Bu barədə Yunuslar ailəsinin dostu həkim Azad İsazadə Turan İnformasiya Agentliyinə bildirib, o eyni zamanda deyib ki, görüş olmadığına və əlaqə saxlamaq mümkün olmadığına görə Yunusların səhhəti barədə dəqiq məlumat vermək çətindir. İsazadə avqustun 12-sində Bakı İstintaq Təcridxanasında saxlanan Leyla Yunusla telefonla danışıb, onda xroniki böyrək xəstəliyi var. Arif Yunus isə bu hadisələr zamanı 2 dəfə hipertonik krizis keçirib. Vəkillərin və Leylanın özünün dediyinə görə indi onun ağrıları başlayıb, ona ağrıkəsici iynə vururlar. Şəkərə qarşı dərman hələ var, amma qurtarmaq üzrədir. Ümid edirəm ki, bugün və ya sabah Leyla ilə görüş üçün icazə alacağım. Baş prokurorluğa müraciət etmişəm. Deyiblər ki, bugün uzağı sabah məsələ həll olunacaq. Arif Yunus Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasında saxlanılır. Vəkillərin dediyinə görə onun səhhətini MTN-in tibb idarəsinin həkimləri nəzarətə saxlayır. Hər gün həkim onu baş çəkir və təzyiqini ölçür. Təzyiq hələlik normadadır. Narahat edici odur ki, krizis keçirəndən sonra 2 dəfə sol qolunda mikro iflic halı olub. Azad İsazadə deyib ki, Arif və Leyla Yunuslara sovqat qəbul edilmir. Ona görə də onların pəhriz yeməklərlə təmin edilməsi barədə məlumatsızdır. Ümid edirəm ki, icazə verərlərsə onlara dietik və pəhriz yemək təşkil edib göndərə bilərik. O hesab edir ki, Arif və Leyla Yunusun səhhətinin normallaşması üçün sakit şərait, təmiz hava lazımdır. Doğrudur, Leyla Yunusa bir qadın həkim baxır. Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsində həkimləri müayinə edib, amma Leyla Yunusun kamerasında 6 nəfər saxlanılır. Arif Yunusun hansı şəraitdə saxlanmasından isə məlumatım yoxdur. İsazadənin fikrincə, Arif və Leyla Yunus ictimai təhlükəli insanlar deyil. Buna görə azı onlardan biri azadlıqda olsa, digəri üçün lazım olan dərman və yeməkləri göndərə bilər, amma kənar adamlara mütləq etibarnamə lazımdır. Biz artıq bir həftədir etibarnamə gözləyirik, Azad İsazadə qeyd edib. İyulun 30-dan həbsdə saxlanılan Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunus bir sayılı Kürdəxanı istintak təcrixanasından telefon edərək saxlanma şəraiti haqda məlumat vermək imkanı əldə edib. O, Turan agentliyinin direktoru Mehman Əliyevlə söhbətində bildirib ki, təcrixananın Nuriye adlı əməkdaşı tərəfindən ona psixoloji hətta fiziki təzyiqlər edilir. Avqustun 5-də həyat yoldaşı Arif Yunus həbs olunduqdan sonra o heç bir şey almayıb. MTN təcrixanasında saxlanılan həyat yoldaşının vəziyyəti barədə məlumatı yoxdur. İndiyədək Arif Yunusun yanına vəkil buraxılmayıb, hüquq müdafiəçisi səhhətinin, yəni şəkər xəstəliyinin kəskin formasının pisləşdiyini və lazımi tibbi yardımın olmamasını bildirib. O qəzetlərdən və TV-dən məhrum edildiyini deyib. Xatırladaq ki, Leyla Yunus və həyat yoldaşı Arif Yunus dövlətə xəyanət, vergidən yayma və qanunsuz sahibkarlıqda ittiham olunurlar. Avropa İttifaqı, ATƏT, Avropa Şurası həmçinin bir çox beynəlxalq təşkilatlar onların həbsini siyasi motivlə adlandırır və azadlığa buraxılmalarını tələb edib. Leyla və Arif Yunuslar Azərbaycanın hüquq müdafiə təşkilatları və vəkillər tərəfindən tərtib edilən 98 nəfərlik siyasi və vicdan məhbusunun yer aldığı vahid siyahıya daxil ediliblər. Avqustun 11-də həbs edilən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Sabirabad şöbəsinin üzvü Murad Ədilov Kürdəxanı təcrixanasına köçürülüb. Məlumatı Meydan TV-yə verən vəkil Yalçın İmanov bildirib ki, Murad Ədilov haqqında həbs qəti imkan tədbiri avqustun 13-də Nərmanov rayon məhkəməsində seçilib. Həmin qərarda Murad Ədilovun saxlanma yeri kimi Ədliyyə Nazirliyinin penitensiar xidmətinin bir saylı Bakı istintaq təcrixanası göstərilib. Bu qərar 13 avqusta günün 1-ci yarısında qəbul olunub. Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 157.3-cü maddəsinin tələbinə əsasən məhkəmə qərarı ilə həbs olunmuş şəxs müvəqqəti saxlanma yerində 24 saatdan artıq saxlana bilməz və bu müddət bitənə qədər istintaq təcrixanasına köçürülməlidir. Ancaq əldə etdiyimiz məlumata görə Murad Ədilov avqustun 15-də səhər saatlarında Bakı istintaq təcrixanasına köçürülüb. Bu isə kobud qanun pozuntusudur. Bu bir daha Murad Ədilovun saxlanılarkən ona təzyiqlərin göstərilməsilə bağlı şübhələri gücləndirir. Yalçın İmanov belə deyib. Murad Ədilovun qardaşı Natiq Ədilov bildirmiş ki, qardaşı saxlanılarkən və Sabirabad polis şöbəsində ölümcül mənəvi və fiziki işgəncələrə məruz qoyulub, eyni vəziyyətin Bandetdeldə də yaşanması barədə o hələ ki məlumatsızdır. Natiq Ədilov hesab edir ki, qardaşının vəkillə təmasına imkan verilməməsinin özü də həm Murada, həm də onun ailəsinə işgəncədir. Qarabağ problemi üzrə Britaniyalı ekspert Thomas Deval Beynəlxalq Sülh üzrə Carnegie Fondunun saytında yazır ki, avqustun 10-da Rusiya prezidenti Putin Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərini Soçidə görüşə yığdı. Görüşün ilk məqsədi uğurlu oldu o mənada ki, Dağlıq Qarabağda və Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində gərginlik səngidi. Ancaq görüşdən sonra İlham Əliyev və Serj Sarkisyan problemin sülh yolu ilə həllini dəstəklədiklərini desələr də məsələnin mahiyyətindən heç nə demədilər. Marif Çingizoğlu Devalın dediklərini təqdim edir.
Washington Post qəzeti yazır ki, müxalif fikrə dözməyən
Thomas yazır ki, Soçi görüşündən əvvəl çoxlu spekulyativ fikirlər səslənirdi ki, Rusiya münaqişəni qızışdırır ki, sonra vəziyyəti idarə etsin. Deval əmindir ki, Putin indiki vəziyyətdən sülhpərvər olduğunu nümayiş etdirmək üçün istifadə edir. Ancaq Soçi görüşü Qarabağ probleminin əsas həqiqətini bir daha sübut etdi. Problem xarici amillərə görə yox, daxili dinamikaya görə həll olunmur. Heç bir tərəf Rusiya diktə imkanı verməyəcək. Bu, hər iki ölkənin təhlükəsizliyi və milli mənliyi üçün fundamental məsələdir. Bu, hətta Rusiyanın hərbi tərəfdaşı Ermənistana da aiddir. İndiki daxili dinamika isə getdikcə pisləşir, yaxşılaşmır. Azərbaycanın İsrail və Pakistandan silah alması barədə məlumatlar var. İlham Əliyev Sosiya getməzdən əvvəl Twitterdə 57 mesaj yazdı. Biz öz suverenliyimizi bərp edəcəyik. Azərbaycan bayrağı işğal olunmuş ərazilərdə, o cümlədən Xan kəndində və Şuşada dalğalanacaq. Devalın fikrincə bu daha çox teatral elementdir, nəinki müharibənin başlanacağının əlaməti. Ancaq təcavüzün real qurbanları var və onların sayı artır. Soçidən sonra Sarkisyan da maç üslubunda bəyanat verib ki, Ermənistanın 300 kilometri vuran raketləri var və bu raketlər Azərbaycan şəhərlərini Ağdama çevirə bilər. Bütün bunlar onu göstərir ki, Rusiyanın və eləcə də heç kimin münaqişəni necə idarə etmək ideyaları yoxdur. Rusiya indiki status-quo-da mümkün qədər yararlanmağa çalışacaq, müharibənin başlanmasının qabağını ilə əvvəlcədən alacaq. O, bir ölkələrə gəlincə payızda ABŞ BMT Baş Məclisi vaxtı Azərbaycan və Ermənistan liderlərini bir yerə toplamağa çalışacaq. Fransa prezidenti Hollanda isə Əliyevlə Sarkisyanı Parisə dəvət edir. Putin isə Ukrayna ilə problemin həllinə dönür. Onun yaxın vaxtlarda yeni Qarabağ samiti keçirmə planının olmasının əlamətləri yoxdur.
Avqust ayı Azərbaycan üçün dinamik başladı. Ölkədə bir çox önəmli olaylar baş verdi. Cəbhə xəttində gərginlik, paytaxtda həbslər, Soçidə üç tərəfli görüş. Baş verən bu və digər olaylar ictimai rəydə hansı izləri buraxıb? Sualı Bakı sakinləri cavablayıblar və cavabları da bizim əməkdaşlarımız götürüb və video sorğu hazırlayıblar. Həmin video sorğunu təqdim edirik.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
saat.
Avustralya'da Azərbaycanda asadisələr baş verir. Avqust ayında hadisələr yanında Soçidə ayın 8-i 10-unda prezidentlər görüşdülər. Hadisələ, ən böyük hadisələ odur. Hələ də bir ilərləyiş görmürük.
Azərbaycanda ən pis bizə təsir edən mənfur düşmənlərimizin sərhəd bölgəsində elədiyi diversiyalar və bizə məni ən qürurlandıran hal odur ki, bizim milli ordumuzun onlara qarşı verdiyi layiq bir cavablar yadda qalmış. Ən birinci mənim yadımda qalan odur.
Yox, heç bir şey yadımda. Bir dənə şeydən yana, hələ gündəlik gələn məlumatlar belə, atışma gedir orada. Hər vaxt yana canla başla hazırlayam, müharibə olsa da.
Valla bu əsas cənab prezidentimizin Soçi görüşləri, orada prezidentlərlə, erməni prezidentinə, sonra bizimki cənab Putinlə görüşləri. Bununla maraqlanmışam, düzdür, tam baxa bilməmişəm, ancaq müəyyən danışıqlardan, müəyyən şeyləri mən özüm üçün belə mənimsəmişəm.
Əsas hadisədir ki, bu ermənilərə biraz qalib gəldi. Ən gözəl, ən şərəfli hadisə bu.
Başqa yadınızda hansılar qalıb?
Başqa yadınızda, nə var ki?
14 gündə çox hadisə baş verib. Bax, bunlardan hansı yadınızda qalıb?
Vallahi elə mənim fikrim ancaq oradadır, Qarabağın alınmasını.
Son bu iki həftə heç burada olmamışam axı. Bilmirəm.
Nə deyim vallahi? Bu günləri səhər-səhər o Azbayovda avar olmuşdu. Deyə bax, ən dəhşətlisi oydu. Bax, o mənə sabıqlar dəhşətə gətirdi. Avtobüsə bir nəfər də rəhmədə getmişdi, 2-3 dəfə yarım. Bax, əsas odur, bax, o mənə bir çox təkidə gətirdi.
İstirahata gedib cəmat hamısı, bazara gələn yoxdur. Hər yerdə satış, biz də belə bazarlarda batılmamış. Heç, neynik?
Bütün aylarda hər cür hadisələr baş verir. Hansına reaksiya verir, hansına heç birinə də heç nə... Heç nə bilmirik.
14 gündə hansı?
Heç əvvəldən axıra heç nə bilmirik.
Çox maraqlı cavablar var idi və orada bir cavab daha çox diqqətimi çəkdi, deyir Azərbaycanın Ermənistan üzrə qələbəsi. Nə vaxt olub ki, xəbər olmayıb, maraqlıdır da oradan da. Bizim Yol qəzetinin əməkdaşı Gülər Mehtizadə bu ilin may ayında 7 saylı internat məktəbində baş verən insidentlə bağlı Bakı Şəhər Prokurorluğuna çağırılıb, bu haqda Azadlıq Radiosuna Gülər Mehtizadənin özü məlumat verib, həmin internatda təhsil alan 7 yaşlı Nihat Cəbrayılovun döyülməsi ilə bağlı araşdırma yazı yazmışdım. Avqustun 14-də prokurorluqdan redaksiyaya zəng vurub dedilər ki, bu yazı ilə bağlı ifadə verməliyəm. Mən də bildirdim ki, rəsmi çağırış göndərsinlər. Hələlik çağırış gəlməyib, gələn kimi gedəcəyəm, Gülər Mehtizadə belə deyib. Bu ilin mayında sosial şəbəkələrdə Suraxandakı sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün 7 nömrəli xüsusi internat məktəbində müəllimin Nahid Cavadovu dəyənəklə döyməsi barədə məlumat yayılmışdı. Rəsmi qurumlar məlumat yayaraq şagirdin məktəbin sanitar qovşağında sürüşərək yıxıldığını, alın nahiyəsindən zədə aldığını bildiriblər. Sonradan isə YouTube-da Nahid Cavadovun videosu yayılmışdı. Video görüntüdə o AFAQ adlı müəllimə tərəfindən döyüldüyünü deyib. Həmin dövrdə baş prokurorluq məlumat yayaraq Nahid Cavadovun internat məktəbində xəsarət almasına bağlı Cinayət Məcəlləsinin 296.1-ci bilə-bilə yalan xəbərçilik etmə və 314-cü səhlənkarlıq maddələrində nəzərdə tutulmuş cinayətlərin əlamətləri olduğunu bildirmişdi. Faktla bağlı cinayət işi başlanmışdı. İstintaqın aparılması Bakı Şəhər Prokurorluğunun istintaq idarəsinə tapşırılmışdı. Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov Azadlıq qəzeti və Qasit firması arasında yaranan problemə görə firmanın rəhbərliyinə müraciət edib. Bu haqda Azadlıq qəzetinə Əflatun Amaşovun özü məlumat verib. Onun bildirdiyinə görə müraciətdə Qasit firmasından izahat istənilib. Borcun tezliklə ödənilməsi xahiş olunub. Qasit firmasından Azadlığa olan borcu 70 min manatdan artıqdır. Firmanın borcu ödəməməsi qəzetdə maliyyə böhranının yaranmasına səbəb olub. Mülkü əlindən alınan qazaqlı iş adamı Elşad Məmmədov avqustun 15-də növbəti dəfə baş prokuror Zakir Qaralovla görüşüb, onun Azadlıq radiosuna dediyinə görə bu dəfə görüş Qazaxda baş tutub. Baş prokurorun Qazaq sakinləri ilə görüşü var idi, mən də onunla görüşə bildim, imkan vermədi genişləşmə danışmağa, dedi ki, səni məsələni bilirəm, tez ol, tələsirəm, vaxtım azdır. Ötən görüşdə o mənim haqlı olduğumu etiraf etmişdi. Tapşırıq vermişdi ki, sənədlər Ali Məhkəməyə göndərilsin. Güman edirdim ki, Ali Məhkəmə ədalətli qərar çıxaracaq. Sonradan öyrəndim ki, məhkəmə sənədlərə baxmaqdan imtina edib. Çünki Ali Məhkəmənin sədri mənim evimi əlimdən alan Nehrəmli İbrahim İbrahimin qohumudur. Bütün bunları Zakir Qaralova danışdım. Dinləmək istəmədi. Elşad Məmmədov bildirir ki, o İbrahim İbrahiminin rəhbəri olduğu Avesta konserninə məxsus tikinti şirkətinə 355 min manat ödəyərək 2 mənzil alıb, bir müddət sonra isə həmin evlər onun xəbəri olmadan satılıb. İş adamının dediyinə görə indiyə qədər o evlərə ödədiyi pulunu ala bilmir. İbrahim İbrahim isə qazaqlı iş adamına borclu olmadığını bildirir və həmin şəxsi fırıldaqçılıqda ittiham edir. Rusiyanın zirehli texnikası Ukrayna sərhədini keçib Doş telekanalını yaydığı məlumat görə belə bir məlumatı Guardian'ın müxbiri Sin Walker teleqrafı müxbiri Roland Olifant yazıb. Jurnalistlər bildirirlər ki, avtomobil karvanında 23 zirehli texnika, yanacaq dolçənlər və müşayiətçi maşınlar olub. Onların məlumatına görə karvan əsas yoldan yan yollara çıxaraq İzvarina yoxlama buraxılış məntiqəsində Ukrayna sərhədini keçib. Bu məlumat hələ ki rəsmi təsdiq və ya inkarını tapmayıb. BBC-nin bildirdiyinə görə bundan bir neçə saat öncə Rusiyanın humanitar karvanı Ukrayna sərhədinə çatıb və söz gedən məntiqənin önündə dayanıb. Unionnet isə hərbi siyasi araşdırmalar mərkəzinin rəhbəri və əlaqələndiricisi Dmitri Tumçuka istinadlı xəbər verir ki, Rusiyanın humanitar yardımı qanunsuz keçirə biləcəyi ərazini Ukrayna hərbçiləri artıq nəzarətə götürüblər. Və bütün bu baş verən olayları biz politoloq Azər Qasımlı ilə müzakirə edəcək. Azərbay artıq telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir olsun Azərbay.
Hər vaxtınız xeyir,
Kamil. Azərbay, Rusiyanın bu son addımını necə qiymətləndirirsiniz? Ən azından zirehli texnika sərhədi keçib keçməməsi ilə təsdiqini və yaxud da ki, təqsibini tapmasa belə göndərmək, zirehli texnikanı Ukrayna səmtə göndərmək nə deyir? Rusiya Ukrayna ilə müharibəyə başlamaq istəyir?
Bugün Rusiya, yəni siz də qeyd etdiniz, Ukrayna geniş miqyaslı müdaxilə etməsə də, 30, hardasa 50, hətta bir mənbədən mən oxudum, 70 hərbi maşını, demək, Ukrayna sərhədini keçdi. Yəni, bu faktın özü açıq şəkildə başqa suveren bir dövlətin ərazisini zəbt etmək anlamına gəlir. Yəni, bundan sonra Qərb ilə Rusiya arasında uzun müddətli soyuq müharibə başlayacaq belə ehtimal. Demək olar ki, artıq başlayıb bu. Və Rusiya qarşı yeni sanksiyalar olacaq və sonuç etibarilə Rus iqtisadiyyatı çöktürüləcək. Yəni, bunu çox əminliklə deyə bilərik biz. Çünki Qərbin 3-cü faza sanksiyalarından sonra Rusiya iqtisadiyyatında, ümumiyyətlə Rusiya cəmiyyətində yaranmış ajartaj və iqtisadiyyatın verdiyi o demək, həm analitiklərində, həm də real faktlar onu deməyə əsas verir ki, yəni Rusiya iqtisadiyyatı həqiqətən də bu sanksiyalar çox həssasdır və irəlidə Rusiya iqtisadiyyatının çökdürülməsi yəni real bir faktdır. Artıq yəni fakta çevriləcək. Demək, bugün Ukrayna ətrafında ümumiyyətlə gedən böyük oyun həll edici məncə mərhələsinə keçmək üzrədir. Çünki saxta Donetsk Respublikasının tamamı Ukrayna ordusu tərəfindən azad edilib. Donetsk şəhəri isə mühasirədədir. Lugansk Respublikasının böyük bir hissəsi də Ukrayna ordusunun nəzarətindədir. Və hal-hazırda Ukrayna ordusunun əsas məqsədi həm bir tərəfdə Luganskın Rusiya ilə sərhədində yerləşən bölgələrini separatçılardan təmizləməkdir. Həm də ki, Lugansk şəhərini eyni şəkildə Donetsk şəhəri kimi mühasirəyə almaqdır. Və indi elə gələn məlumatlara görə Lugan şəhəri də artıq mühasirəyə alınıbdır və Ukrayna ordusu maksimum 2 gün ərzində Donetsk və Lugansk şəhərlərini tamamilə separatçılardan azad etmə demək əməliyyatına başlayır. Yəni adətən bir yarım saat bundan əvvəl bunu elan etdilər rəsmi şəkildə. Demək Putin, Rusiyanın prezidenti Putin Novorossiya dedikləri bölgə ilə bağlı qərar verməlidir. Bununla bağlı yəni həm qərb mətbuatında, həm də bilavasitə prosesləri analiz edən şərhçilər bunu bildirirlər. Hardasa maksimum 1-2 həftə hesab edirəm ki, Putinin vaxtı qalıbdır, bəlkə də daha az. Yəni bundan sonra geniş miqyaslı müdaxilə etmək və bölgəni ümumiyyətlə nəzarəti altında saxlamaq mümkün olmayacaq. Və Ukrayna tamamilə Rusiyadan ayrılacaq. Bir sözlə Putin bugün ya müdaxilə etməlidir, yəni və müdaxilə edəcək və Rusiyanı böyük bir avanturaya salacaq. Yəni daha ciddi sanksiyalarla üz-üzə qalacaq Rusiya ya da Ukraynanı itirdiyinə görə daxili təftişə yol açacaq. Yəni bildiyiniz kimi artıq Rusiya daxilində də ciddi şəkildə Putini tənqid edən, onun son illər siyasətini təftiş edən demək siyasətçilər, analitiklər artıq yəni səslərini uzatmağa başlayırlar. Və Putin anlayıb ki, o çəkilsə, geri çəkilsə belə, Qərb sanksiyalarını geri çevirməyəcək. Çünki Putin ümumiyyətlə Qərbə inanmır. Və hər bir halda sanksiyalar davam edəcək və ləğv edilməsi əvəzində, yəni sanksiyaların, Krımın Ukrayna geri verilməsi tələb ediləcək. Bir sözlə Putin Donbasa müdaxilə etməyəcək deyən bir çox analitiklərdən fərqli olaraq, mən isə belirləyəm ki, bu müdaxilənin ehtimalı 50-50-dir. Və post məkanında bugün çox ciddi dəyişikliklər baş verir və mən deyərdim ki, bugün sadəcə Ukraynanın aqibəti deyil, ümumiyyətlə post-sovet məkanında digər ölkələrin və ilk növbədə Azərbaycanın da gələcək aqibəti müəyyən mənada bugün Ukrayna hərbi meydanında demək həll edici bir fazaya keçibdir, həll olunurdur.
Azərbaycan dediniz ki, Rusiyaya sanksiyalar təsir edəcək və bu öz təsirini göstərir, amma belə də görünür ki, Rusiya həm də geri çəkilmək niyyətində deyil.
Bəli, yəni əslində Rusiya hakimiyyətinin, yəni Putinin bugün etmək istədiyi mənə elə gəlir ki, ondan ibarətdir ki, geniş miqyaslı müdaxiləyə getmədən və Qərbi ciddi şəkildə, yəni qıcıqlandırmadan demək, oradakı separatçılara yardım etmək. Yardım etmək 20, 10, 30 bronz texnikanı müəyyən bir vaxt ərzində ora yəni içəri salmaq və əsas məqsəd də ondan ibarətdir ki, yəni onlara kömək etməklə oradakı savaşı hardasa bir 5-6 ay heç olmasa uzatmaq və sonuç etibarilə bildiyiniz kimi irəlidən qış gəlir, Ukraynaya qaz məsələsi ilə də ciddi təzyiqlər göstərmək və hesab edir ki, hər nazı hesab edə bilər ki, bu 5-6 ay ərzində Ukraynanın özündə yeni hakimiyyətə gəlmiş yeni siyasi qüvvələri və də prezident Poroshenkonu daxildə müəyyən onun siyasətini təftiş etmə meyilləri artacaq. Və sonuc etibarilə bu demək müharibəni müəyyən mənada konservləşdirmək eyni şəkildə necə ki vaxtilə Dağlı Qarabağda, necə ki vaxtilə Abxaziyada, yəni işğaldan əvvəlki Abxaziyanı mən qeyd edirəm və Abxaziyanı və Dnestr yəni respublikasında olduğu kimi eyni şəkildə Ukraynanı bu tələyə salmaq. Amma mənə elə gəlir ki, bu mümkün olmayacaq, çünki bugün o respublikadan fərqli olaraq respublikalardan Qərb ciddi şəkildə Ukraynaya dəstək verir. Nəinki Qərb, ümumiyyətlə dünya ictimaiyyəti Ukraynaya dəstək verir. Yəni siz düşünün, həm Avropa Birliyi, həm ABŞ, həm Kanada, Avstraliya, İsveç, Norveç və bir çox başqa ölkələrdə Yaponiya artıq Rusiya qarşı sanksiyalara qoşulubdur və Rusiyanın Ukraynadakı siyasətini artıq açıq şəkildə tənqid edirlər. Və belə olan təqdirdə Rusiyanın Ukraynada o istədiyi planı həyata keçirmək istəyi olduqca yəni mümkünsüz kimi mənə görsənir və böyük ehtimal yəni bugün ya Putin belə deyə də bir həftə ərzində beynəlxalq hüquqa, ictimai birliyə, ABŞ-a, ABŞ deməli Avropa Birliyinin sanksiyalarına və bir çox başqa ölkələrin tənqidlərinə baxmayaraq Ukraynanı demək Luqansk və Donetsk respublikalarını işğal edəcək, yəni geniş miqyaslı bir müharibə gedəcək ya da ki, geri çəkilmək məcburiyyətində qalacaq və dediyim kimi, geri çəkilsə belə yenə də ki, sanksiyalar davam edəcək, çünki bildiyiniz kimi sanksiyalar bir illik sanksiyalardır yəni bir il ərzində o sanksiyalar davam edəcək və yeni sanksiyalar hətta buna baxmayaraq yeni sanksiyalar da mümkün olacaq və artı demək Rusiyadan Krımın yenidən Ukraynaya qaytarılması tələb ediləcək. Yəni bu da artıq yəni Putinin bir siyasətçi kimi karyerasının sonudur və nəinki karyerasının sonudur, hətta mən deyərdim ki, irəlidə onun indi beynəlxalq bilmirəm, amma ən azı Rusiya məhkəmələrində mühakimə edilməsinə qədər proseslər gedə bilər.
Azər bəy, bu baş verən proseslər həm də Soçi görüşü sonrası baş verir. Həm də maraqlıdır ki, yəni orada ola bilərmi Putin bu proqram barəsində, bu plan barəsində Azərbaycan prezidentini nəsə xəbərdarlıq edib və yaxud da ki, özünü hansı tərəfdə göstərməsi barəsində xəbərdarlıq edib? Nə düşünürsünüz?
Mən hesab edirəm ki, xəbərdarlıq etməyib, sadəcə ümumi vəziyyət dəyərləndirməsi baş veribdir və böyük ehtimal Putin Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə öz düşüncələrini və bu məsələnin Rusiya üçün olduqca həssas olduğunu bir daha bildirirdir. İlham Əliyevin cavabını yəni söyləmək mənim üçün çox çətindir. Yəni çünki qətət olan bir görüşdür. Hər halda Azərbaycan hakimiyyətinin siyasəti bildiyiniz kimi balanslaşdırmadan ibarətdir. Yəni, həm Qərbin, həm də Rusiyanın arasında bir oyun oynamaq və Rusiya Azərbaycana təzyiq etdiyi zaman demək, Qərbə daha yaxınlaşmaq və əksinə Qərbdən təzyiqlər gəldiyi zaman Rusiyaya yaxınlaşmaq. Amma heç bir halda nə Qərblə tam müttəfiqlik, nə də ki, Rusiyayla tam müttəfiqlik siyasətini yeritməmək. Yəni, əsas siyasət bundan ibarətdir və hesab eləm ki, Azərbaycan iqtidarı bu siyasətdə bundan sonra da həyata keçirmək istəyir. Çünki bu siyasət
yəni, demək istəyirsiniz ki,
iqtidarına uğur gətirən bir siyasətdir. Amma mənə elə gəlir ki, mən hesab edirəm ki, Ukraynada baş verən hadisələr, Putinə qarşı olan, yəni Rusiyaya qarşı olan sanksiyalar bu artıq Azərbaycan iqtidarı üçün balanslaşdırma siyasətinin sona erməsi balanslaşdırma siyasətinin sonu deməkdir və hesab edirəm ki Azərbaycan iqtidarı da çox gözəl bunu anlayır və xaricdən də Azərbaycan iqtidarına belə deyək də müəyyən beynəlxalq mərkəzlərdən onlara bu analitik yardımlar edən şəxslər və mərkəzlər də açıq şəkildə böyük ehtimal Azərbaycan iqtidarını bununla bağlı yəni bunlara hazırlıqlı olmaları haqqında yəni təkliflər veriblər, məlumatlar veriblər.
Yəni belə anladım ki, Rusiya əgər planlarını açıqlasa da Azərbaycan yəni onun yanında deyil bu an bu Ukrayna məsələsində, eləmi?
Rusiya, Azərbaycan nə Rusiyanın yanındadır, nə də Qərbin yanındadır. Azərbaycan heç kəsin yanında deyil. Bu Azərbaycanın siyasəti.
Söhbət Soçi görüşündən sonra gedir.
Necə?
Söhbət Soçi görüşündən sonra gedir, Azər bəy.
Bəli, elə Soçi görüşündən sonra deyirəm. Yəni, Azərbaycan, bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycan iqtidarı balanslaşdırma siyasətini davam etdirmək istəyir. Və Azərbaycanda baş verən son represiyalarda məhz ona, o cümlədən də məhz ona işarə edir. Çünki Azərbaycan iqtidarı anlayır ki, bu sanksiyalardan sonra, Rusiyanın, Putinin zəifləməsindən sonra Azərbaycanla qarşı ciddi təzyiqlər və Azərbaycana ciddi təzyiqlər olacaq Azərbaycan iqtidarına. Və bu təzyiqləri dəf etmək üçün Azərbaycan iqtidarı indidən artıq öz tədarükünü görür, belə deyək.
Aydın da Azərbaycan.
Üçüncü müddətdən sonra gördüyünüz kimi, yəni Azərbaycan prezidentini nə ABŞ-da, nə də hansısa bir başqa bir qərb ölkəsində heç kəs qəbul etməyibdir. Yəni, bu faktın özü də, yəni, məncə çox ciddi bir faktdır.
Təşəkkürümü bildirəm Azər bəy və görək yetişat hara gedəcək, bu müharibə aparacaq ya yox, bunu zaman göstərəcək. Təşəkkürümü bir daha bildirirəm Azər bəyin fikirlərini səsləndirdiyinə görə yeri gəlmişin. Həbslərlə bağlı Azər bəy dedi və bundan əvvəl həbslərlə bağlı və eyni zamanda həbsdə olan məhbusların vəziyyəti ilə bağlı mən xəbərlər çatdırmışdım. Hazırda isə əlimdə Əli Həsənovun dediyi fikirlər var. Mən istəyirəm ki, onun da fikrini səsləndirim. Bəzi qeyd edirlər, xalq diplomatiyası adı altında işğalçı Ermənistanın maraqlarının istifadəçinə ifadəçisinə çevrilib. APAN-a yazdığına görə bu sözləri Prezident Administrasiyası İctimai Siyasi Məsələlər Şöbəsinin müdiri Əliyəsənov bəzi beynəlxalq təşkilatlarının Azərbaycanda insan hüquqlarının pisləşməsi və vətəndaş cəmiyyət fəallarının sıxışdırılması ilə bağlı səsləndirdiyi fikirlərə münasibət bildirərkən deyib. Ən acınacaqlısı isə odur ki, bu tipli qeydi və fiziki şəxslər, bəzi jurnalistlər onları maliyyələşdirən xarici dairələrə arxalanaraq özlərini milli qanunvericilikdən yüksəkdə tutub öz grant layihələrini reyestrdən keçirməkdən, maliyyə hesabatlarını təqdim etməkdən, vergi ödəməkdən və hökumətin digər qanuni tələblərini yerinə yetirməkdən boyun qaçırıblar. Dövlət orqanlarının adekvat addımları isə təəssüf ki, bu gün həmin dairələr tərəfindən vətəndaş cəmiyyətinə basqı, qeydlərin və medianın fəaliyyətinin məhdudlaşdırılması kimi qələmə verilir. Azərbaycana qarşı məqsədli qarayaxma kampaniyası təşkil olunur. Şöbə müdiri bildirir ki, bəzi qərb dairələri bir sıra xarici təşkilatlar və media orqanlarının Azərbaycanda güya avtoritar, diktatura və s. bu kimi idarəçilik metodlarının tətbiq edilməsinə bağlı iddiaları əsassız və qərəzlidir. Əliyəsənova görə Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti institutlarının sərbəst şəkildə fəaliyyət göstərməsi üçün müvafiq şərait tam təmin edilib. Hökumətin əsas tələbi ondan ibarətdir ki, inkişaf etmiş Avropa ölkələrində olduğu kimi Azərbaycanda da QHT-lərin və medianın fəaliyyətində demokratik azadlıqlardan sui-istifadə hallarına yol verilməsin və bu sahədə qanunların aliliyi təmin edilsin. Qanunlar tələb edir ki, QHT-lər öz nizamnamələrinə uyğun fəaliyyət göstərsin. Qanun qarşısında vəzifələrini, məsuliyyətlərini dərindən dərk etsin, cəmiyyətdə ictimai nəzarət funksiyasını sağlam şəkildə həyata keçirsin, onları siyasətə sürükləyənlərə, siyasi partiyaların əlavəsinə, bəzi xarici dairələrin anti-Azərbaycan fəaliyyətində ucuz alətə çevirmək istəyənlərə yox desinlər, Əli Həsənov belə deyib. Və qayıdırıq xəbərlərimizə. Gürcüstanın baş prokurorluğu eks-prezident Mixail Saakaşvilinin ölkə daxilində axtarışa verilməsi ilə bağlı qərar verib. Baş prokurorluğun məlumatında deyilir ki, o sərhəddi keçən kimi saxlanılacaq. Mixail Saakaşviliyə qarşı 3 ittiham irəli sürülüb. O, 2007-ci ildə etiraz aksiyasının dağıdılması zamanı öz səlahiyyət həddini aşmaqda, İmedi-Tele şirkətinin dağıdılmasında, şirkətin yaradıcısı Badri Patarkatashvilinin mülkiyyətinin müsadirə olunmasında, Gürcüstan parlamentinin deputatı Valeri Gelashvili döyməkdə və büdcə vəsaitlərini dağıtmaqda ittiham olunur. Hazırda ölkə hüdudlarından kənarda olan Saakaşvili ona qarşı ittihamları siyasi təqib hesab edir. Avqustun 15-də Abşeron rayonu ərazisində Sevil yaşayış massivinin bir qrup partisi etiraz aksiyası keçirib, adamlar etiraz olaraq yaşayış binası tikən Sevil MTK-nın ofisi qarşısında yığılaraq rəhbərlikdən tikinti işlərinin dayandırılma səbəbləri ilə bağlı onlara konkret cavab verilməsini istəyiblər. Bizi Sevil MTK-dan ev tikmək üçün torpaq sahəsi almışıq, amma birdən-birə bizim tikinti işlərimizi dayandırıblar. Rəsmi qurumlar deyirlər ki, bu işdə korrupsiya və vergidən yayınma halları olub və məsələ araşdırılana qədər biz tikinti apara bilmərik. Bir müddət əvvəl Sevil Massivi MTK-nın təsisi və həmin kooperativi direktoru həbs olunublar. Hər iki şəxs qanunsuz sahibkarlıq və vergi ödəməkdən yayınmada ittiham olunurlar. Baş prokurorluğun iyulun 25-ci yaydığı məlumatda Vergilər Nazirliyi Sevil Massivi MTK-da külli miqdarda vergilərin dövlət büdcəsinə ödənilməsindən yayındırılması faktını aşkar edib. Bununla bağlı Baş prokuror yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsində cinayət işi qaldırılıb. Məlumata görə şirkət rəhbərləri 2013-2014-cü illərdə 172.507 manat məbləğində sadələşdirilmiş vergini dövlət büdcəsinə ödəməyiblər. O cümlədən onlar xüsusi razılıq almadan qanunsuz sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olub 100 min manata yaxın gəlir əldə etməkdə ittiham edilirlər. İstintaq hesab edir ki, Sevil Massivi MTK-nın məsul şəxsləri həm belə yəni mülkiyyətində olan 30 hektar perspektiv inkişaf torpaqlarını həm də ayrı-ayrı şəxslərin mülkiyyətində olan Atyal və Sonal sahəsi adlandırılan 110 hektar örüş torpaqlarını qanunsuz olaraq zəbt edib və vətəndaşlara faizsiz kreditdə satıb. Azadlıq radiosunun müxbiri çəkilik zamanı ərazidəki polislərin təzqi ilə üzləşib, polislər jurnalistin kamerasını əlindən alaraq yaddaşını pozublar və daha sonra onu yaxından çəkiliş aparmasına imkan verməyiblər. İsveçrənin Basel İnstitutu 3-cü ildir ki, antipul yuma indeksi adlı hesabatı hazırlayır. Hesabatı məğzi hər bir ölkənin çirkli pulların yuyulmasına, terrorizmin maliyyələşməsinə nə qədər həssas olmasını müəyyən etməkdir. Ölkənin topladığı bal nə qədər yüksəkdirsə, çirkli pullar riski bir o qədər böyükdür. Basel antipul yuma indeksi Dünya Bankının, Transparency International və başqa nüfuzlu təşkilatların hesabatları əsasında hazırlanır. Hər bir ölkə üçün orta bal 14 göstərici əsasında çıxarılır. 0 bal ən aşağı risk, 10 bal ən yuxarı risk göstərilir. 162 ölkə arasında bu ilki hesabatda axırıncı yerdə İrandır. 8.56 bal. Azərbaycan 111-ci yerdədir və 6.46 bal yığıb. Müqayisə üçün Gürcüstan 4.83 bal, Ermənistan 4.86 bal yığıb, Qazaxıstan 5.94 bal, Rusiya 6.29 bal yığıb. Azərbaycanda çirkli pulların yuyulması və ya terrorizmin maliyyələşməsi riski hesabata görə Gürcüstan, Ermənistan, Qazaxıstan və ya Rusiyadan yuxarıdır. Azərbaycanda bunlara risk təxminən Pakistandakı kimidir. Pakistan altında %53 bal yığıb. Dünyada çirkli pulların yığılması riskinin ən az olduğu ölkə isə Finlandiyadır. 2,51 bal. İkinci yerdə Estoniya gəlir. 3,27 bal. Qazax rayonunun Cəfərli kəndinin sakinləri susuzluqdan əziyyət çəkirlər. Sakinlər deyirlər ki, kənddə olan 4 su artezyanından ikisi işləmir, qalan ikisi isə kəndi su ilə təmin edə bilmir. İslam Şıxəlinin kənddən hazırladığı video reportajı təqdim edirik.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
qablarımızın hamısı boşdur.
Qazax rayonunun Cəfərli kəndinin sakinləri susuzluqdan əziyyət çəkir. Sakinlər deyir, kənddə olan 4 su artezyanından ikisi işləmir. Qalan ikisi isə kəndi su ilə təmin edə bilmir.
Mən basdırmışam, mən bir damcı su satmıram ki, quruşka ilə sudan dibinə.
Cəfərli kəndində yaşayan Nəzakət Ömərova deyir, gün ərzində evlərə 15 dəqiqə su verilir. Bu da ailənin su tələbatını ödəmir.
Buran adama deyirik ki, artizan buran adama deyirik ki, suyu niyə bir 5 dəqiqə də artıq qoy? Deyir, mənə pul mu verirsən? Ayda da 2 manat, hər öy pul yığıb ona pul verirlər. Və yaxşı pul vermək nə tər olur? Bunun kənd bələdiyyəsi var, bunun kənd soveti var. Onlar danışdırsın, onlar desin ki, mən ala bu 60 manatı 70-imi yığsın, ayda mən razıyam, 5 manat məndən alsın, su vuran adama versin, mənim də suyum dəqiqədə gəlsin. Heç olmasa, keçən il bundan yaxşı idi, keçən il gündə 2 dəfə vururdular, bir səhər saat 7-də suyu vururdular, bir gün orta 3-də vururdular. İndi saat 5-də vurulacaq. O da gələcək 15 dəqiqə gördüyüm bu şılaqla da, mənlə Allaha and olsun töyğüm belə içməyə su tapım.
Həkim biçinlə məşğul olan ev sahibəsi deyir, su olmadığında əkdiyi məhsulun bərəkəti də olmur.
5 dənə lov yosun uşağım pişirsin, su yoxdur, suluyan. Uşağımın bir tərəngə gedək maşının içinə o qalı baltarı var, yüməyə mən su tapmıyım. Belə də kənd sovetini saxlatmışam ki, belə şey olarmı? Nə eləyim, nə tər eləyim mən? Deyir ki, artizan gəlir da. Artizanı vurana da deyirəm, deyir, mən saat yarım su axı deyirəm və bu saat yarım su haraya gedir.
Allahverdi Quliyev Cəfərli kəndinin Ermənistanın hərbi postlarının yaxınlığında olduğuna diqqəti çatdırır. Deyir, artizyanın suyu şor olduğundan içməli suyu hərbi postlara yaxın bulaqlardan götürürlər. Bu da kəndlilər üçün təhlükəlidir.
Mən şahid əsasıyam. Kranı bax orada. Kranı görürsünüz da, yolumuz yox, kranı seçək. Erməni ilə bizim aramızda ermənin öyünü alıyor. Nə suyumuz var, nə yolumuz var. Nə qapı sulamaq suyumuz yox. Mən qalmış.
Bəndinə ilə suyu hardan gətirirsən?
Heç vardır. Heç vardır canımız. Şılanın içiyim mi sulanlar? Şılanın aparırıq, qarları istəyirik, vəsələm, yeri səhəyirik.
Qazax rayon icra hakimiyyətinin Cəfərli kəndi üzrə nümayəndəsi Barat Vəliyev içməli suyla bağlı problemin olduğunu doğrulasa da şikayətlərin əsassız olduğunu bildirir.
Bu zonada ümumiyyətlə artizanların hamısı şoran çıxır. Şorcu çıxır. Aşağıda, yuxarıda iki dənə artizanımız qurudu suyu. Nə indi quraqlıq nə ilə qədərdir, nə iləsə də. Ancaq bu gölə yaxın olduğuna görə bu artizan. Bu artizan suyu nisbətən yaxşıdır. Bu artizandan da iki dənə nasos qoyulub bütün kəndin, bütün evlərin hamısına bir saat, iki saat hər gün su vurulur oradan. Onun hamısı özümüzün tərəmizdən təşkil olunub. Bax, orada bax, nasos stansiyası qurulub orada, iki dənə nasos var. Bütün 220 bin hamısına su gedir oradan. Gündə 2 saat su vurulur.
İcra nümayəndəsi problemi Cəfərli kəndinin su ehtiyacını ödəyən Axsafa su anbarının quruması ilə əlaqələndirir. Deyir, göl quruduqca kəndə gələn su şoranlaşır.
Və elə indicə aldığım bir xəbəri də diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Media Hüququ İnstitutu fəaliyyətini dayandırmaq ərəfəsindədir. İnstitut avqustun 15-də yaydığı məlumatda belə bir addım atmasını sivil toplum quruluşları sayəsində son ağır durum və eləcə də bir neçə jurnalistin Media Hüquqları İnstitutunun xidmətlərindən imtina etməsi ilə əlaqələndirir. Media Hüququ İnstitutunun idarə heyətinin sədri siyasi məhbus olduqları güman olunan şəxslərin adlarının daxil edildiyi siyahıya imza atmadığından bir neçə jurnalist, o cümlədən müstəqil jurnalist Xəci İsmayılova, Şahvilə Çobanoğlu Media Hüququ İnstitutunun eləcə də Media Hüququ İnstitutu ilə əməkdaşlıq etmiş hüquqşünasların hüquqi xidmətlərindən imtina olunması ilə bağlı açıqlama veriblər. Media Hüquqları İnstitutu həmin jurnalistlərin ondan çox işini Avropa Məhkəməsində hazırlayıb, eləcə də yerli məhkəmələrdə bir neçə işləri var. Bu işlər Media Hüquqları İnstitutu tərəfindən yüksək səviyyədə aparılıb, ancaq Media Yükləri İnstitutuna və onunla əməkdaşlıq etmiş hüquqşünaslardan imtina edilməsi ad çəkilən jurnalistlərin seçimidir və onlar qısa zamanda məhkəmə işlərlə bağlı sənədləri Media Yükləri İnstitutunun ofisindən götürə bilərlər deyə Media Yükləri İnstitutunun məlumatında bildirilir. Media Yükləri İnstitutu həmçinin bildirir ki, ümumilikdə jurnalist hüquqları ilə bağlı Avropa Məhkəməsinə dək aparılmış işlərin sayı 150-dən çox olub. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə İlk yarım ildə Azərbaycan əhalisinin sayı 51.800 nəfər artaraq bütövlükdə 9.528.900 nəfərə çatıb. Azərbaycan əhalisinin sayı ilin əvvəlində 51.8000 nəfər və ya 0.5% artaraq 2014-cü il yılın birinə olan duruma görə 9.528.900 nəfər olub. Dövlət Statistika Komitəsindən trendə verilən məlumat görə əhalinin 1 kvadrat kilometrdəki sıxlığı şəhər və kənd sakinlərinin nisbətdə göstərilib. Ölkədə kişi və qadınların sayı təxminən bərabərdir. Hər 100 adamdan azı 49-u kişi qalanı qadındır. Bir başqa sözlə hər 1000 kişiyə 1011 qadın düşür. İlk yarım ildə 1396 əkiz 33 uşaq doğulub. Bu ilin yanvar-iyun aylarında aylar boyunca rəsmi orqanlar təxminən 39.000 nikah və 6.000 boşanma qeydə alıblar. Dövlət Miqrasiya Xidmətinin və Daxili İşlər Nazirliyinin müvafiq qurumları ilin ilk 6 ayında daimi yaşamaq üçün Azərbaycanın 830 nəfərin gəldiyini və 401 nəfərin ölkədən getdiyini sənədləşdiriblər. Yusif Allahverdiyev isə Masallıda subaylar klubu yaratmaq niyyətindədir. İş yeri kimi deyil, sadəcə sözü gedən problemə diqqəti çəkmək üçün. Əməkdaşımızın Masallıdan hazırladığı video reportajı təqdim edirik.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbərə
İşsizlik, 32 yaşım var, evdə qalmışam, dolanışlığım zəifdir, ata-ana pensionerdir, Sayca kəndində fəaliyyət edirlər, bu aldığım pulla mənə ailə saxlayamıram, dolanışlığımız çox zəifdir. Mənim timsalımda yüzlərlə mənim kimi cavanlar, yəni mənim vəziyyətimdədir, durumundadırlar.
Masallı sakini Yusif Allahverdiyev imkansızlıqdan ailə qurmayan minlərlə Azərbaycan gəncindən biridir. 32 yaşı var, amma hələ də atasının himayəsində yaşayır.
Nə lazımdır? İş lazımdır birinci növbədə. Gələk mən işlə təmin olam. Mənim kimlərdir? Mənim timsalımda insanlar getsin, məsələn, cavan uşaqlar evlənsin, ya ailə qursun. İşsizlikdir. İndi bu dəqiqə bizim kəndin çayxanalarına bax. Mənim kimlərlə, cavan uşaqlar yüzlərlə oturub orada, məsələn, iş yoxdur işləməyən.
Daha sonra nə lazımdır gənc üçün?
Daha sonra gəncə gələ bir dəstək olacaq. Gəncə dəstək yoxdur. Ev lazımdır. İşin evdə nə edəcək? Şərait yoxdur, imkan yoxdur.
Yusif orta təhsillidir. Əskərliyini də başa vurub. Özünün dediyi kimi əskərlikdə də belə yox. Kişi kimi xidmət edib. Hətta orduda 3 ay artıq qalıb. Deyir ki, Azərbaycanda gənclər yalnız hərbi xidmət dövründə yada düşürlər.
Yuxarı məmurlarımız gənclərə dəstək olsun. Gənclər üçün iş yeri açsın. Gənclərə bir dayaq olsun. Gənclərin işdən xəbəri yoxdur. Gənclər ancaq səhər açılır çayxana ev. Çayxana ev. İş düşür, gəlsən 10 manata, 7 manata işdir, 7 manata ətdir, ətin kilosu 8 manatdır. Mən 7 manata, 8 manata işdirir, mən 1 kilo ətin pulunu alamıram.
Elə təsirat yaranmasın ki, Yusif Allahverdiyev əlinin üstündən qoyub, işsizəm deyib özü üçün gəzir. Yox, elə deyil. İş üçün üst tutmadığı yer qalmayıb.
Bu yaxınlarda 2 dəfə gedmişəm mərkəzi xəstəxanaya, işə prorab deyir ki, 12 manat pulu verəcəm sizə. 12 manatdan mən ailə saxlaya bilərəm bəlli.
Kredit də bizim evimiz yığıb. Biz elə qazandığımızı dolanmaydan ötürü kreditə verək. Bu kredit də bizim üçün böyük bir Azərbaycan vətəndaşları üçün bu kredit böyük bir bəla olub.
Yusifin atası Yadigar Allahverdiyev həyətdə gördüyü işinə ara verib, oğlunun timsalında rayonlardakı gənclərdən söz açır.
Sahəbiz var da, bu məsələn bizim Paybəlli deyədiyiz torpağımız var. Bu torpağı biz sürməyə texnika tapırıq. Texnika sarıdan çox çətinlik çəkirik. Haradasa hektarın 30 manata sürdülər, hektarın 30 manata biçirlər, hektarın 30 manata daraqlılar. Bu biz hesab edir ki, bu bir kampaniyana bizim bir ildə qazandığımız gedir, bir ayda gedir. Nənlə dolanır biz? Veriblər, torpağı veriblər. Bunu ben əkəməyəcəmdən sonra, onun mayasını götürəməyəndən sonra ben o torpağı da geri çəkirəm. Elə bir dəfə bizi qaçsınlar qabanı, yağma qaçsınlar, töksünlər yağma.
Allahverdiyevlər ailəsi yayda qamış tədarik edir. Payızda, qışda da həsir toxuyub satır. Bir təhər dolanışıqlarını təmin edirlər.
Biz hasır topluyoruz bununla. Bunu biçim istihsal eleme için kaçtı bura kadar suya görülür, neye göre görülür? Çöreğimizin derdinden görülür. Kışta sabahları birine ağız açmıyor, birine mühtaç olmuyor. Bunu da bir ay gidip eziyet çekiyor. Bir aydan sonra bunu aldığımız bu kazancıyı misafir özümüze maya koyuyoruz ki kestelenirir, sudan pişiriyor. Su her anda hayır verir. Devlet de bize hayır versin de biz özümüzü acından öldürmeyiz ki. Mecburuk bundan gelen bir çöreğimizi kazan. Milli bu bizim sayetimize ziyandı.
Birçok rayon sakini kimi onlara da pay torpağı verilib. Ekip biçmek, hem öz keçimlerini təmin etmek, hem de ülkenin kent təsarifatını inkişaf ettirmek için.
Ayla başçım, 70 soğutu benim torpağı sahan var. O 70 soğutu ekim, ne ekim? Onlara dolanma ödeti verdim. Ondan ne kadar yararlanım ben? Onun bizim imkan tabiriyle. Yani bu, ancak bu yıllar sağ olsunlar, kamboy bisini de bize yakışı hürmet edildiler. Yine yakışılığı diyen de, bisi diyen de yakışılığı diyorsun. Ama bizi şaraat yok ki, ben de bu yıllar yaz ekim gelir, biz onu neyle süreceğiz? Hansı maddiyatla süreceğiz? Benim aldığım 160 manat pensiyedir. Ben onu iğne dermana veririm, ben onu xeyre şere veririm, ben onu özüme yemeğe veririm, ben onu nevye hasret.